Tas rada bažas, ka Latvija ārpolitikā izvairās paust skaidru pozīciju, atturas uzņemties vadošo lomu Latvijas svarīgu un sarežģītu jautājumu risināšanā. Vairāk ziņojumu temati ir tiešā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Novēlam tikpat veiksmīgi, kā prezidentūra ir sākusies darbu turpināt. Prezidentūra pēc 6 mēnešiem noslēgsies. Latvijai jāstrādā pie savu nacionālo interešu īstenošanas neatkarīgi no šiem pienākumiem. Mēs aicinām ārlietu ministru apzināties, ka jūs esat pirmām kārtām Latvijas ārlietu ministrs, nevis Eiropas Savienības ārlietu ministrs.